Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Posle šestočasovnog ekspozea mandatara u Skupštini rasprava o novoj vladi. U Makedoniji se otklanjaju posljedice razornog nevremena i dalje se traga za nestalima. Dragačevski sabor trubača počinje koncertima estradnih zvezda. Na olimpijadi danas naši strelci, džudiste, košarkaši, odbojkašice, košarkašice i vaterpolisti. I Serena Williams završila takmičenje u singlu, Phelps osvojio još dva zlata. Fudbaleri Reala osvojili Superkup Evrope. U Beogradu u 22, Novom Sadu, Kragujevcu u 21, Nišu u 19 stepeni, danas sunčano i toplo, krajem dana i noćas kiše i zahlađenje, temperatura od 26 do 33 stepena.
Posle jučerašnjeg šestočasovnog izlaganja ekspozea, za nešto manje od sat vremena u Skupštini Srbije počinje rasprava o novoj vladi mandatara Aleksandra Vučića. Nakon završetka rasprave, za koju se očekuje da će trajati bar do kraja nedelje, sledi glasanje o izboru vlade. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Posle predstavljanja programa u 10 tačaka kojim su bili obuhvaćeni i uspesi prethodne i planovi buduće vlade, očekuje se da današnja rasprava u parlamentu bude burna i raznovrsna. Pravo da u 20 minuta iznesu svoju podršku ili kritiku prvo će imati šefovi poslovničkih klubova, kojih u ovom skupštinskom sazivu ima 16, a zatim bi u narednih 5 sati trebalo da se izjasne i ostali poslanici. S obzirom na to da mandatar po poslovniku ima neograničeno vreme za odgovor posle svakog izlaganja, kao i da u predviđeno vreme za raspravu ne ulaze povrede poslovnika, ne može se prognozirati kada će Srbija dobiti novu vladu. Izvesno je da će to biti do kraja nedelje i da je Aleksandar Vučić svakako obezbedio većinu, te može da računa na podršku više od 160 narodnih poslanika. Juče smo čuli plan za prosperitet zemlje i bolji standard građana. Budući premijer obećao je nastavak reformi, efikasniju upravu, veće plate, više investicija i ubrzan put ka Evropskoj uniji. Deo opozicije juče je napustio skupštinsku salu, negodujući zbog načina zakazivanja sednice, ali su najavili da će danas učestvovati u raspravi.
U ekspozeu mandatar je najavio i racionalizaciju broja zaposlenih i donošenje zakona o poreklu imovine. Radit će se i na predlogu novog plana razvoja sistema odbrane, ali se broj vojnika neće smanjivati. Najavio je da će se nova vlada zalagati za mir i stabilnost. Radit će na izgradnji dobrih odnosa najvećih naroda u regionu, Srba i Albanaca. Na Kosovu i Metohiji borit će se za zaštitu srpske imovine i baštine.
Ipak veći deo jučerašnjeg ekspozea, po nekim procenama gotovo 2/3, bio je posvećen ekonomiji i reformama koje nas tek očekuju. Urednica Balkan magazina i ekonometra Radojka Nikolić kaže da je to bilo očekivano s obzirom na to da smo tek na polovini posla.
Zapravo samo treba nastaviti tamo gde se stalo pre nego što su se odlučili na ove izbore, jer mi smo usred započetih reformi zapravo ušli u novi izborni ciklus u aprilu ove godine i za sada, kao što je poznato, ostvarena je dobra fiskalna konsolidacija i to jesu poeni, ali nas najteži deo posla tek čeka. Taj najteži deo posla su strukturne reforme i javna preduzeća. Mi smo to i juče čuli kako će izgledati, tako da je u suštini samo nastavak onog posla na kojem se već radi nekoliko prethodnih godina, ali se uglavnom sve svodi na to da je Srbiji neophodan veći privredni rast i bolji životni standard i to jeste suština zbog toga što smo mi i dalje, bez obzira na uspeh reformi koje sprovodimo, i dalje smo na niskom nivou ekonomskog razvoja.
Sociolog Jovo Bakić smatra u izjavi za Vesti u 9 da je višesatno izlaganje mandatara bilo nepotrebno.
Osnovna stvar je u tome sadržana što očigledno premijer ne zna šta znači ekspoze. U tom ekspozeu se iznose prioriteti vlade. To može trajati maksimalno do sat vremena. Sve što je preko toga znači da jednostavno premijer je skupio sve što su mu sve žive službe državne dale i onda to čita narod. To je zamorno, to je besmisleno i da nije Vojislava Šešelja bilo bi teško slušljivo.
A da li su i koliko naši slušaoci pratili šestočasovno izlaganje mandatara? Pitanje na koje su odgovore dali u našem jutarnjem programu.
Ja nisam imao snage juče da slušam, to je za mene bilo kao čitanje Gorskog vijenca.
Juče je bio radni dan, kako bih slušao ceo ekspoze od 6 sati. Naravno da nisam slušao ceo ekspoze.
Pa ja sam gledao, u stvari izgledao i slušao ceo ekspoze. Po meni čovjek se potrudio, 6 sati je govorio i mislim da je to prvi put u istoriji tog srpskog parlamentarizma da neko govori 6 sati i da iznese svoje viđenje.
Ja sam slušao jedan deo i to dobar deo. S obzirom da je bio jako opširan i da se sve to moglo reći mnogo kraće i mnogo ubedljivije.
Nisam slušanici imao nameru, imali ste dobre goste, ne znam da od 11 čini mi se. Čovjek je objasnio da je to, tako se izrazio, nepristojno. Toliko dug ekspoze, znači u parlamentarnoj praksi uopšte u svetu, da je to nepristojno na taj način iznositi.
Mogu da kažem da se mnoge stvari kopiraju, kao u muzici, kao u filmu, kao u mnogo čemu. Daj nešto in media res.
Opširniju analizu onoga što je predstavljeno u ekspozeu čućete i u današnjem talasanju od 11 do 12 časova.
Među prioritetima svake vlade jeste i zapošljavanje. Jedan od načina povećanja broja zaposlenih jeste finansiranje projekata na lokalnom nivou, naročito u manje razvijenim sredinama. U Srbiji 6 godina radi razvojni program Evropski progres. Sredstva obezbeđuje Evropska unija i švajcarska vlada zajedno sa vladom Srbije. Novcem pomažu 24 projekta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava na jugoistoku i jugozapadu zemlje sa ukupno 320.000 evra. U Vranju će o finansiranju projekata raspravljati Upravni odbor Evropskog progresa. O tome razgovaram sa Markom Vojačićem, menadžerom progresa. Gospodine Vojačiću, s kojim ciljem finansirate projekte u Srbiji?
A ja bih rekao da imamo 2 podjednako važna cilja. Pod brojem 1, ono što mi prepoznajemo jeste da su građani, njihovo udruženje, organizacije civilnog društva, oni koji imaju i znanje i energiju da pomognu lokalnim samoupravama da reše neke probleme u zajednici ili, ako hoćete da budemo pozitivni, da unaprede neke stvari u zajednici. A drugi cilj, ono što smo želeli, jeste da podržimo projekte koji će biti usredsređeni na pružanje podrške najranjivijim grupama građana, zajednicama, i pritom naš fokus jeste na povećanje zapošljivosti i ekonomsko osnaživanje.
Kada govorimo o 24 projekta u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kako to postižete?
Upravo je fokus na 34 opštine u ovom kraju. Uglavnom podrazumeva da mi organizujemo javni poziv, a naravno trudimo se da definišemo kriterijume, da približimo svim potencijalnim korisnicima i da onda kao rezultat poziva podržimo najkvalitetnije moguće projekte u zaista različitim oblastima, od infrastrukture do unapređenja kvaliteta usluge koje opštine pružaju svojim građanima i građankama. I ovo o čemu danas govorimo se tiče prvenstveno socijalne uključenosti.
Šta to konkretno znači za socijalnu uključenost, za osnaživanje zapošljavanja ranjivih grupa stanovništva?
To je konkretno značilo 30 radnih mesta za žene, zatim 30-ak porodica koje su dobile priliku kroz nabavku određene opreme da počnu da, recimo, proizvode med, da se bave preradom voća i povrća. Imamo zaista jedan primjer u Lebanu gdje smo adaptacijom prostora i nabavkom opreme omogućili formiranje preduzeća koja na tradicionalni način proizvodi zimnicu i već sada je relativno uspješna na tržištu. Tako da ovaj projekat je omogućio, recimo, konkretno zapošljavanje 5 žena i povremeno zapošljavanje još 7. I on zaista ima tu vrlo snažnu socijalnu dimenziju i tu možemo govoriti o jednom modelu za socijalno preduzeće. Ono što smo još uspeli kroz mnoge projekte uz ekonomsko osnaživanje i, da kažem, otvaranje određenog broja radnih mesta, jeste da podignemo kvalitet i pristup prvenstveno zdravstvenih i usluga u oblasti socijalne zaštite.
Koliko će građana biti uključeno u ta 24 projekta?
Prilikom realizacije prethodne grupe projekata da smo imali negdje više od 300 direktnih korisnika, a da se broj indirektnih svakako meri hiljadama, tako da će to svakako biti slučaj i ovom prilikom.
Kada će biti novi konkursi za projekte?
Evropski progres praktično ulazi u posljednju godinu realizacije. Očekuju nas još pozivi za projekte koje će podržavati rad Saveta za lokalnu ravnopravnost, dakle projekte u oblasti rodne ravnopravnosti, i očekujemo također da podržimo lokalne samouprave u primjeni mera za zapošljavanje na lokalu. Tako da to su dva poziva, ali zaista u ovom trenutku radimo na realizaciji još 200 projekata, mnogo u oblasti infrastrukture, tako da puno posla za evropski progres.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Marko Vuječić iz Evropskog kongresa. Kako je ranije ocenila ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, program je jedan od načina na koji vlada zajedno sa Evropskom unijom i švajcarskom vladom doprinosi ujednačenom razvoju nerazvijenih delova Srbije.
Slušate vesti u 9. U Makedoniji je dalje na snazi vanredna situacija posle katastrofalnog nevremena za vikend. U toku je raščišćavanje terena. Traga se za nestalima i strahuje se da bi moglo da bude još žrtava, pored 22 stradalih. Iz regiona stiže pomoć. Iz Srbije su otputovala 43 spasioca iz sektora za vanredne situacije. To je za našu televiziju rekao Boban Stevanović, zamenik načelnika tog sektora.
Mi smo uputili taj broj ljudi sa 30 pumpi određenog kapaciteta, radi se o kapacitetima od 800 do 1500 litara i 13 naših specijalnih vatrogasno-spasilačkih vozila sa zadatkom ispumpavanja vode, odnosno crpljenja vode iz suterenskih podrumskih prostorija i stvaranja nekakvih prvih uslova za dalji tok oporavka kako bi se u što kraćem vremenskom intervalu omogućilo tamošnjem narodu da nekako počne normalno da živi. Mi smo participirali sa nekih 7 do 10 dana, ali kažem pratimo na dnevnom nivou, pratimo trenutno tako reći i u svakom slučaju po potrebi ćemo reagovati.
Stevanović kaže da su na terenu i bugarske kolege s kojima koordinirano rade na otklanjanju posledica poplava.
Iz sveta, republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Donald Trump predložio je na mitingu u Severnoj Karolini da bi aktivisti za pravo na nošenje oružja mogli da zaustave njegovu demokratsku rivalku Hillary Clinton u nominovanju liberalnih sudija za članove Vrhovnog suda. Trumpova izjava izazvala žestoke reakcije u američkoj javnosti. O događajem u svetu Tatjana Miščević.
Trumpov apel na vlasnike oružja da ga podrže u kampanji podiglo je maltene celu javnost na noge. Komentar iz kojeg proističe da su Americi korisne sudije koje svojim liberalnim stavovima štite pojedine grupe, doveo je Trumpa u takav položaj da ga čak ni pojedini republikanci više neće podržati, pišu američki mediji. Demokratski tabor koji vodi kampanju Hillary Clinton nazvao je Trumpove komentare opasnim. Sjedinjene Američke Države prodaće Saudijskoj Arabiji vojnu opremu vrednu više od milijardu dolara, saopštio je Pentagon. Američke vlasti planiraju da zalivskom savezniku prodaju tenkove, oklopna vozila, mitraljeze i municiju. Prodaju vojne opreme treba još da odobri Američki kongres. Amerika je zahvalna Rusiji zbog pomoći u oslobađanju američkog državljanina u Siriji, izjavio je predstavnik američkog State Departmenta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je Rusija to učinila iz humanitarnih razloga. Dodao je da Moskva očekuje da bi se i Vašington tako poneo u slučaju da se desi slična situacija ruskom građaninu. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin pozvao je zemlje koje imaju uticaj nad opozicijom u Siriji da obezbede njenu spremnost na buduće razgovore, pošto, kako tvrdi, sirijska opozicija tokom pregovora sve što ima da kaže je da Bašir el-Asad mora da ode sa vlasti, dok ne nudi bilo kakve opcije. Ruski diplomata je zaključio da Asadov odlazak nije pregovarački stav. Ujedinjene nacije su upozorile da 2 miliona ljudi u sirijskom gradu Alepu nema pristup pitkoj vodi. Svetska organizacija je apelovala na zaraćene strane da omogući tehničarima prilaz gradu, kako bi popravili električne instalacije za napajanje vodovodnih pumpi. Ujedinjene nacije obustavile su humanitarnu pomoć Alepu iz bezbednosnih razloga.
Nepunih mjesec dana od otvaranja izložbe Necenzurisane laži, koju je priredila informativna služba Srpske napredne stranke, pojedini karikaturisti su najavili moguću tužbu protiv naprednjaka. Predrag Koraksić-Koraks će pravdu potražiti na sudu jer, kako je istakao, Srpska napredna stranka kao organizator izložbe nije tražila saglasnost za izlaganje njegovih radova. Po navodima lista Danas, i karikaturista politike Dušan Petričić spreman je da tuži SNS zbog sporne izložbe, ali pod uslovom da učestvuju i ostali karikaturisti. Marko Somborac je za Danas izjavio da mu naprednjaci nisu tražili saglasnost da bi izložili njegove radove i dodao da još nije odlučio da li će ih tužiti.
56. Dragačevski sabor trubača u Guči počinje koncertima estradnih zvezda. Svečano otvaranje i podizanje saborske zastave predviđeno je za sutra. Sabor će trajati do 14. avgusta, javlja Silvija Pašelić.
Dubački orkestri će se takmičiti u četvrtak u kategoriji mladih, a seniori u finalu nastupaju u subotu. Jedan od najposećenijih koncerta uvek bude ponoćni, koji ove godine na programu u petak. Gosti već pristižu, najviše iz inostranstva. Ima i oni koji su Srbija, rade u inostranstvu, pa su rečili da uklope godišnji odmor i posete najveći festival trubaštva u srcu Dragačeva. Za sve one koji tek planiraju da krenu na put, informacija da su u toku radovi na obilaznici Kočačka, pa su gužve svakodnevne svakog sabora. Inače, pojačane su mere kontrole saobraćajne policije, koji će doprineti da gosti bezbedno stignu na trubačku feštu i da se posle provoda bez problema vrate svojim kućama.
Poznati ruski saksofonista Oleg Kirejev nastupit će u kulturnom centru grada u Beogradu sa svojim bendom Orlan. Muzikom predstavlja bogatu tradiciju sa granice Evrope i Azije, odnosno Ruske republike Baškirije, odakle su poreklom svi članovi sastava.
Petog dana olimpijskih igara u Riju takmičit će se strelci, džudisti, košarkaši, odbojkašice, košarkašice i vaterpolisti, javlja Milan Bigović.
Na olimpijskim igrama u Riju prva četiri dana za zaborav. Samo su odbojkašice pokazale lepršavost, kvalitet na kraju i rezultat. Strelkinje Bobana Veličković, Zorana Runović, veslači obe posade, plivač Velimir Stjepanović, prethodnog dana su, nadamo se, zatvorili krug bledih izdanja. Neka se danas posreći strelcima, Mikecu i Grgiću, koji u 14 časova izlaze na vatrenu liniju u disciplini MK pištolj 50 metara. U 15.42 startovaće naša džudo uzdanica Aleksandar Kukolj.
Olimpijske igre su specifično takmičenje, stvarno, evo, opet je to dokazano u tokom proteklih dana. Od kad traje džudo, dosta nosilaca je ispadalo, dosta slabije rangiranih boraca su osvajali medalje, prolazili daleko, tako da ja sada da razmišljam hipotetički, od, što se kaže, od 32 borca ja mogu da se borim samo sa pet.
U 19.15 muška košarka, derbi, Srbija-Francuska, Milan Mačvan.
To je ekipa koja igra, ima ogroman kvalitet, mnoštvo medalji za sebe, NBA sezona prstenova, tako da mislim pričamo o jednoj od najboljih reprezentacija na svetu, tako da odigraćemo kao što smo igrali i prethodne tri utakmice protiv njih, igraćemo čvrsto, probaćemo igramo našu igru, da trčimo dosta, budemo agresivni, to je jedini put koji treba koristimo na ovom turniru da bi dobijali utakmice.
U 20 časova ženska odbojka Srbija-Amerika, Brankica Mihajlović.
Dosta puta smo igrale jedni protiv drugih i to su uglavnom vrte jedni te isti igrači i nema nekih iznenađenja, da tako kažem.
U 20.30 ženska košarka, također Srbija-Amerika, najteži protivnik pred ključne mečeve, Sara Krnjić.
To nam je ipak kao trening za naredne utakmice što nas očekuje protiv Kine i Senegala.
Pola sata posle ponoći, vaterpolo Brazil-Srbija, Andrija Prlejinović.
Prilazimo tu da mi sa maksimalnim respektom prema reprezentaciji Brazila, kao da je četvrtfinal. Za nas je sad svaka naredna utakmica jako bitna i rekao bih već da i nemamo više prava na kiks, tako trebaju nam pobjede.
Ekipni sportovi u žiži interesovanja priželjkujemo bolje igre, viši nivo forme i pozitivne rezultate. Važno je učestvovati, ali i pobediti, stići do pobedničkog postolja.
Američki plivač Michael Phelps nastavlja da obara rekorde na olimpijskim igrama po broju osvojenih odličija. On je sa još dve zlatne medalje, koje je tokom noći osvojio u trkama 200 metara leptir stilom i štafeti 4x200 metara slobodno, dostigao brojku od 21 zlata i time je postao najuspešniji sportista u istoriji olimpijskih igara. Ukupno je na svim igrama do sada osvojio 24 medalje. A posle Novaka Đokovića i prvi nosilac u ženskoj konkurenciji završio nastup na olimpijskim igrama, Serena Williams je, iako važila za glavnog favorita za zlatnu medalju, poražena od Ukrajinke Eline Svitoline u dva seta. Fudbaleri madridskog Reala osvojili su Superkup, treći u klubskoj istoriji, pošto su sinoć u Trondheimu savladali Sevilju posle produžetaka sa 3-2. Meč je sudio Milorad Mažić. Danas su na programu svi mečevi četvrtog kola fudbalske Superlige. Dve utakmice počinju u 18.30, Javor Partizan i Spartak Novi Pazar. Ostali susreti su od 20 časova, Borac Radnički Niš, Čukarički Bačka, Metalac Mladost, Napredak Vojvodina, Rad Radnik i Zvezda Voždovac.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Pomeranje granica i podizanje lestvice, cilj je mandatara i njegovog kabineta. O Vučićevom ekspozeu i dometima nove vlade za talasanje govore Jovo Bakić i Branko Radun. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Ana Tomašević, Radio Beograd 1.
U Beogradu je 24, Kragujevcu 23, Novom Sadu 22, Nišu 21 stepen, još danas veoma toplo uveče, promena vremena. Detaljnije dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas veći deo dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče, najpre na severu i zapadu, a potom tokom noći u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas od 26 stepeni, na severozapadu zemlje do 33 stepena na jugoistoku. I na području Beograda veći deo dana biće pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura oko 30 stepeni, a kasnije posle podne i uveče očekuje se zahlađenje sa pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.